Úvahy nad knihou Zjevení svatého Jana, bratra kazatele Zdeňka Holubce staršího, byly zachyceny při soukromých setkáních se zájemci v druhé polovině 70. let minulého století. Hlasy předčítatelů patří sestře Hubáčkové z Nejtku a bratru Řehákovi z Prahy. Omluvte prosím nízkou kvalitu a rušivé jevy bezprostředního amatérského magnetofonového záznamu. Úvahy jsou volně šiřitelné, kéž poslouží k lepšímu pochopení této výjimečné knihy Nového zákona.
Nyní čteme kapitolu 19. ve Zjevení, a sice prvních 5 veršů. Tak v tom předcházejícím oddíle, který začíná v kapitole 18. Zjevení, od verše 20. jsme slyšeli výzvu: raduj se nad ním, totiž nad pádem Babylona nebe, i svatí apoštolé, i proroci. Tento oddíl v kapitole 19. prvních 5 verších vlastně nám ukazuje, jak nebe reagovalo na tuto výzvu. Nejprve je slyšet hlas velikého zástupu. Je to prvních 5 veršů. Je to vlastně odpověď na boží výzvu: raduj se nad ním, nebe, i svatí apoštole a proroci. Co je to za zástup, který se nyní ozývá? Patří k nebi. Je to zástup veliký. Chceme-li rozpoznat, jaký je tento zástup, stačí zahledět se blíže na první slovo, které z jeho uslyšíme: haleluja. Je to způsob, jakým odedávna boží lid vzdával chválu Bohu. Doslova to znamená: chvalte Boha. Proč? Inu pro odsouzení nevěstky. Dalším slovem je tady slovo spasení. Spasení a sláva a čest i moc Pánu Bohu našemu. Jak to, že tento zástup přivlastňuje svému Bohu spasení? Je to totiž to nejvyšší dobré, které on zná a které zažil ve svém životě. Jedná se o vykoupené lidi, kteří prožili veliký div očištění od hříchů a poznali milost Boží v Ježíši Kristu. Jsou to ti, kteří také nejvíce trpěli, jsou to mučedníci, boží lidé, kteří svoji víru prokázali ve svém životě, ve stálosti a věrnosti. Oni procházeli těžkými dobami, které pro ně byly velikou zkouškou víry. Není snadné žít pod nadládou zlého, když vítězí násilí, křivda, surovost, tělesnost. Tito lidé byli obviňováni pod různými záminkami, byli označováni jako zločinci, byli odsuzováni na soudech a jejich duše nejednou procházela s matkem. Tím spíše, že v tom náporu tmy, která na ně působila, ztráceli někdy i pojem o spravedlnosti. Zdálo se jim, že marně čekají na boží odpověď, takže ve svém duchu volali podobně jako boží syn: Bože můj, proč jsi mě opustil? A nebo s Jobem: byť mě i zabil, proč bych v něho nedoufal? Nyní je vláda tmy ukončena, nevěstka je odsouzena, spravedlnost Boží dostává vrch. Oni jasně vidí, že jsou vysvobozeni, vidí svoje vykoupení, jsou v nebesích. Jejich úzkosti vystřídal pocit úlevy i zarosti učinění. Vidí odsouzení nevěstky, jejíž dým stoupá na věky věků. A jejich první slovo, které vyslovuje, haleluja a spasení. Podobně to vidíme také v kapitole 7. ve Zjevení v 10. verši. Tam je to napsáno tímto způsobem: potom pohleděl jsem a aj zástup veliký, kterého by žádný zčísti nemohl, ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, ani stojí před trůnem a před obličejem beránka oblečení jsou se v bílé roucho a palmy v rukou jejich a volali hlasem velikým řkouce spasení. Naše Bible uvádí od Boha našeho. Ve skutečnosti by se toto mělo přeložit jinak. Spasení Bohu našemu na trůnu sedícímu a beránkovi. Oni totiž neznají vyšší dobré než spasení, kterého se jim dostalo. A teď toto dobré přivlastňují svému Bohu, který jistě spasení nepotřebuje, ale zaslouží si nejvyššího uznání. Oni tímto slovem jemu přivlastňují, jakoby vraceli všecko to dobré, které dostali, jakoby jim nepatřilo, jakoby si je nezasloužili. Je to vlastně druh oběti, které se říkalo ve starých dobách oběť sem i tam obracení. Člověk oběť přijímal a zase ji zpátky vracel. Tento zástup, který zde volá haleluja, spasení, vidí předivné Boží vedení, které jejich zlé obrátilo v nejvyšší dobré. Místo studené lidské nevraživosti a nenávisti je obklopuje Boží láska. Místo popraviště je čeká Boží náruč. Místo hrubého ponížení a urážek je čeká oslavení. Místo bídné smrti věčný život v radosti. Místo nepokoje rozlivá se její srdcem nebeský pokoj. Místo temnot antikristových kolem plno jasu a světla. Nedivme se, že tento zástup volá haleluja. A sice třikrát. Vidíte, že zde se ozývá toto slovo halelujah jednak poprvé ve verši prvém, po druhé ve verši třetím a po třetí ve verši čtvrtém. K tomu se připojují i starci, apoštolé a proroci. Je to vlastně řeč svědků. Oni vědí, proč toto volají. Oni totiž vyzkoušeli krutosti a hrůzy velikého Babylona a jeho nevěstky sami na sobě. Oni také vidí teď Boží vysvobození a vystupují nyní jako svědci. Druhý verš praví, že schvalují Boží rozhodnutí a odsouzení nevěstky, říkají, nebo jsou praví a spravedliví soudové jeho, který odsoudil nevěstku tu velikou, jež byla porušila zemi smilstvem svým a pomstil krve služebníků svých z ruky její. A řekli podruhé haleluja. Dalším svědectví spravedlivých božích soudů je úděl, který nevěstku potkal, tak jako se vysoko vyvyšovala a jako sváděla celé národy, tak nyní musí trpět. Za její vyvýšením následuje strašné ponížení. A její konec je naprosto beznadějný. Dým její vstupoval na věky věků. Tak jako kdysi ze Sodomy, která našla svůj zasloužený úděl v propasti, i tato nevěstka nyní je v propasti. Ten dým se valí neochotně. Je to dým těžký. Právě tak, jako ona neochotně přijímá na sebe Boží soud, ale není zbytí. Je to pláč a skřipění zubů. Zajímavé je, že toto trápení nevěstky nikterak nebe nezneklidnilo. Je to něco podobného, co čtete v kapitole 14. v 11. verši, kdy muk jejich vstoupil na věky věků. A nebudou mít i odpočinutí dnem i nocí ti, kteří se klaněli šelmě a obrazu jejímu. Čteme tady, kdo bude pítí víno hněvu Božího, který je vlito do kalicho hněvu jeho, trápen bude ohněm a syrou před obličejem andělů svatých a před obličejem beránka. Utrpení bezbožných na věčném Božím soudu nebude zneklidňovat Boží lid. On se dokonale stotožní s Boží spravedlností, tak jak to žádal pán na Aaronovi, když zabil jeho dva syny, aby si Aaron neroztrhoval roucho, ale vyslovil tak souhlas s Božím soudem byť nad jeho nejbližšími a nejmilejšími, jejich duše dnes patří jedině k Bohu. I oni mají právě mezi babylonskými obyvateli tohoto světa nevěstkou své blízké příbuzné, došli jestli ne vlastní syny, ale nyní vyslovují souhlas s Božím soudem. Oni celé patří, jsou odezdáni svému Bohu a jeho spravedlnosti. Patří prostě k nebi. Nebe si je přivlastnilo. Oni se stali jeho součástí a s nebem cítí, s nebem se radují. Také vidíte, že zde padlo i těch 24 starců. Jsou to proroci a apoštolé, 12 a 12. Jsou to zástupci starého i nového zákona. I oni potvrzují právoplatnost Božích soudů. Vzpomeňme si, že i Abraham vystoupil na hory, aby viděl odtud zkázu Sodomy. Nelitoval Sodomu. Ani ještě nevěděl, že Lot je zachráněn. Vzpomeňme si, jak Abraham, tentýž Abraham později, mluví s bohatcem. Vidí jeho trápení v propasti. Slyší, jak ho nazývá otcem tento Abraham. A on sám nazývá bohatce synem. Synu, praví. Rozpomeň se, že jsi vzal dobré věci své v životě svém. Tedy Abraham v této chvíli stojí celé na Boží straně a zastává Boží spravedlnost, jakkoliv vidí, že bohatec se trápí. Podobně bude se jednou vyrovnávat všecken Boží lid na věčnosti se soudem Božím, který zastihne tento svět a možná i jejich dobré známé nebo příbuzné, ale stotožní se s Boží spravedlností, protože jí bude už celé patřit. Také tu slyšíme hlas Božího syna. Vyšel z trůnu hlas řkoucí, chvalte Boha našeho, všichni služebníci jeho a kteří se bojíte jeho, i malí, i velicí. Proč chválit? Pro odsouzení nevěstky. Není jedné duše na nebi, která by se nestotožnila s Božím soudem. A to je také pramen jejího pokoje i její vděčnosti. Nyní přikročíme k oddílu třetímu, a sice od verše 6. kapitoly 19. čteme do verše 9. Nastává nám nový oddíl, který bychom mohli nazvat vlastně oddílem nevěsty Beránkovi. Slyšel jsem hlas jako zástupu velikého a jako hlas vod mnohých a jako zvuk hromů silných řkoucích halelujách královal Pán Bůh náš všemohoucí. Teď, když byla odsouzena ona veliká nevěstka a nastolena věčná spravedlnost, která je potvrzena trojím halelujách, a když její konečný úděl je patrný jako temný dým, vystupující z propasti a je zřejmý všemu stvoření, teď může být zjeveno to nejkrásnější. A sice nevěsta Beránkova. Dívejme se, že se prozrazuje nejdříve zpěvem, který se rozléhá jako dunění vod a jako hlas bouře. Také si všimněme, že to její haleluja nepatří Božímu soudu nad nevěstkou. Je obráceno spíš kupředu, k přicházející moci Božího království. Podobný zpěv jsme slyšeli ve zjevení 14. kapitole, tam ve druhém verši je napsáno, slyšel jsem hlas z nebe jako hlas vod mnohých a jako hlas hromu velikého. Tento hlas tam patřil těm 144 tisícům těch, kteří s ženami nejsou posprněni nebo panicové jsou. Ti jsou, kteří následují Beránka kamikoliv šel, ti jsou koupeni z lidí, prvotiny Bohu a Beránkovi. Zjevení 14, 2. až 4. verš. Něco podobného také naznačuje epištola k Židům v 12. kapitole. Tam 23. verš praví, přistoupili jste k veřejnému shromáždění. To má zvláštní význam, znamená to shromáždění uzavřené s vymezeným počtem, složenému z vyvolených. A k církvi prvorozených, kteří zapsáni jsou v nebesích. Jedna z důležitých vlastností prvorozených totiž byla síla. Pěkně to říká Jákob o prvním svém synovi. Prvorozený můj si ty, síla má a počátek moci mé, vyvýšenost důstojenství a vyvýšenost síly. Genesis 49.3. Ruben jako prvorozený Jákobův ale selhal. A na jeho místo byl vyvýšen Juda, jinak pořadím a čtvrtý syn Líje. A Juda je třikrát přirovnán ke lvu. Jednak ke lvíčeti, potom ke lvu a potom ke lvici, to je v síle třikrát zestupné. Genesis 49, verš 9. Judovi je přiznáno království. Také si všimněme, že tam v té kapitole 14. už hned v první verši prvorození stojí s beránkem nahoře Sion. To je na místě, které představuje Boží vládu. Ze Siona totiž vyjde zákon a slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. On bude soudit mezi národy a trestati bude lidi mnohé a skují meče své motyky a oštěpí své srpy. Nepozvihne národ proti národu meče a nebudou se více učiti boji, říká Izajáš v 2. kapitole. Předtím až to ten verši. Nemůžeme nevidět, že od samého počátku je Boží zrak upřen k Božímu synu jako vysvoboditeli člověka k jeho vládě nad světem. Zde, v té kapitole 14. zjevení, se beránek podílí o vládu nad světem ze Siona se svojí manželkou, manželkou beránkovou. On praví, Otci, chci, kde jsem já, aby byli se mnou, aby hleděli na slávu mou. Také praví slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim. K tomuto slavnému dědictví patří zřejmě i síla. Je to síla prvorozených, která v jiném podobenství se také projevuje jako dvojnásobný díl ducha. Je to u Matouše 25, 4. verši. Že opatrné vzali olej v nádobkách svých s lampami svými. Také stačí vzpomenout na prosbu Elizeovu, když praví Eliášovi, nech tě prosím dvojnásobný díl ducha tvého na mě. On se totiž hlásí o prvorozenský díl, protože si bere na starost všechny prorocké syny, kteří zde zůstali po odchodu Eliášově. Také si všimněme, že předmětem chvály tohoto zvláštního zástupu není už Boží soud nad nevěstkou. Prvý zástup radostně svědčil o spravedlivé odplatě, které se dostalo Babylonu. Ale tento zástup mluví o jiném. Mluví o Boží vládě, která přichází na tento svět. Tak totiž musíme rozumět té větě, když je tady napsáno, jak jsme četli, královal Bůh náš všemohoucí. To se musí chápat trochu jinak. Moderní překlady opravují smysl této věty a praví, že vlastně ujal se vlády Bůh náš všemohoucí. Tento zástup mluví o vládě, která nyní přichází na svět a s ním je zjevena i sláva nevěsty Beránkovi. Obzor tohoto zástupu vyplňuje Beránek. V tom je právě vidět vlastnost nevěsty, která nemyslí na nic jiného, než na svého ženicha a jeho vládu, jeho moc a slávu. Právě ženich celé zaujal její srdce. A teď čteme slova tohoto zástupu. Radujme se a veselme se a chválu vzdejme jemu, nebo přišla svatba Beránkova a manželka jeho připravila se. To je další důvod radosti. První důvod radosti byl uveden v kapitole 18. Raduj se nad ním nebe i svatí apoštole a proroci, nebo pomstil vás Bůh nad ním. Předmětem tohoto oddílu však není vzpomínka na pomstu nad nevěstkou, ale svatba Beránkova. Svatba ve všech dobách byla dobou radosti. Jan Křtitel o tom praví, kdo má nevěstu, ženich jest. Přítel pak ženicha jen stojí a slyší ho, radostí raduje se pro hlas ženicha. Proto ta radost má naplněna jest. On musí růsti, já pak menšiti se. To je zapsáno u Jana v kapitole 3, 29. a 30. verš. Co to je v podstatě ta svatba Beránkova? Musíme si přiznat, že v tomto ohledu nám není všecko docela jasné. Při slově svatba nám před očima vystává velká hostina s ženichem a nevěstou v čele. Potom zástup svatebčanů, všecko ve slavnostní šatech. Je možné, že nám právě tato naše lidská pozemská představa kalí základní pohled na svatbu Beránkovu. My bychom totiž rádi pro každý detail té pozemské svatby, jak ji známe ze zkušenosti, našli rádi duchovní protějšek u svatby Beránkovy. Pak se dostáváme do různých domněnek a do různých problémů. Všimněme si, že Jan Křtitel už mluví o nevěstě. V evangeliích o nevěstě jinak není zmínka, až tady ve Zjevení čteme v kapitole 21. 2. verši, že Jeruzalém sestupuje z nebe jako nevěsta ukrášlená muži svému, anebo anděl praví Janovi za té první kapitole 9. verši, ukáže nevěstu manželku Beránkovu. A nebo Zjevení 22.17 říká, duch i nevěsta škou, pojď. U nás se nevěstou obyčejně rozumí žena zaslíbená muži. Manželkou u nás je žena s mužem oddaná. Nevěsta, která ještě nesložila slib manželské věrnosti, se může s mužem, kterému se zaslíbila, ještě rozejít. Pán Ježíš ale přichází si pro nevěst. A jeho příchod, jak písmo naznačuje, u Matouše 24 od 40. verše je spojen s výběrem. Máme napsáno, že jeden je vzat a druhý zanechán. To je závislé na rozhodnutí ženicha. A také Matouš 25. kapitole 10. verši říká, že které hotovi byli, vešli s ním na svatbu. Ženich tedy rozpoznává mezi těmi, kteří se mu zaslíbili, a mezi těmi, kteří natrvalo a skutečně jsou jeho vlastnictvím. Před jeho příchodem nelze mluvit o manželce Beránkově. Každá duše může být nevěstou, ale ne každá manželkou. Manželka jistě nevěstou určitě byla, ale ne každá nevěsta stává se manželkou. Kdo z těch, kteří čekají na příchod svého pána z nebe, budou patřit manželce Beránkově? To bude zjeveno teprve až při jeho příchodu, a sice výběrem. To říká Zjevení 17. kapitola, 14. verš. Beránek zvítězí nad nimi, to se myslí na deseti rohy. Neboť pán pánu jest a král králu i ti, kteří jsou s ním, povolaní a vyvolení a věrní. Písmo nám totiž prozrazuje, že Beránkova boje s mocí tohoto světa na konci všech věků bude se účastnit také družina Beránkova, jak to tady naznačuje za kapitola 17. I ti, kteří jsou s ním povolaní, vyvolení a věrní. O této družině písmo mluví i jinde. Žalm 103. verši říká například, lid tvůj dobrovolný pohotově bude v den boje tvého. A dodává, v krásných místech svatosti, z života hned v svítání, ukáže se tobě rosa plodu tvého. Tím se myslí právě rosa plodu prvotiny lidu božího. Ekumenický překlad tento verš překládá pěkně. Tvůj lid přijde dobrovolně v den, když pohotovost svoláš. v nádheře svatyně jako rosa z lůnu úsvitu se objeví tvé mužstvo. Doktor Zeman v překladu žalmů, tento verš překládá následovně. Tvůj lid bude přeochotný v den tvé brané moci. Svaté ozdobě máš rosu z klína vnitřní záře, svou mládež, teda dorost. Píše se tím nový lid. Vidíme, že k vlastnostem těch, které pán Ježíš k sobě povolává při svém zjevení a potom boji, patří jednak naprostá, ochotná dobrovolnost, krása posvěcení a potom naprostá poslušnost při povolání do Božího království. Oni jsou to rané ovoce. A teď si všimneme, v čem spočívá její příprava. Dáno jest jí, aby se oblékla v kment čistý a skvoucí, a ten kment jsou ospravedlňování svatých. Na rozdíl od čistě bílého roucha, které je dáno každé duši při jejím prvém setkání s Kristem na počátku jejího života víry, je toto roucho dán manželce Beránkově, jenom manželce Beránkově, a liší se od prvého tím, že je bílé a k tomu ještě skvoucí, to je svítící, lampros. Vzpomeňme přitom na roucho páně při proměnění, které učiněno bylo bílé jako světlo, Matouš 17.2. Skvoucí a bílé velmi jako sníh, říká Marek 9. kapitole 2. verši. A Lukáš 9.29 říká, že to byl oděv bílý a skvoucí. Tak na rozdíl od ospravedlnění Kristova, které je dáno každé duši, a to i hned, jakmile přijala spravedlnost z nebe pro krev Beránka, a o kterém ji také ujišťuje Duch Svatý už na této zemi, toto roucho, kterým je oděna manželka Beránkova, je bílé a skvoucí a je dáno pouze jí. Jsou to lidé jím povolaní a vyvolení a věrní. A sice je jí dáno až při setkání s ním, tedy na konci života víry, když je uzavřen jejich pozemský život. Jakási forma uznání, jak o něm mluví pán ve svých podobenstvích. Když se v řeči o vinici a o těch dělnících na vinici dává každému po penízi, to znamená peníz nutný k obživě, prostému zachování, když na rozdíl od tohoto případu on při oceňování věrnosti dává různě odměnu, a sice spravedlivě podle počtu odvedených hřiven. Až na konci. Původní text nám jasně ukazuje, že ospravedlnění v Kristu je jenom jedno. Ale zde to slovo dikaiomata vlastně znamená ospravedlňování, tedy spravedlnosti nebo skutky spravedlnosti, kterých je nesčíslný počet. Jsou to jednotlivá, někdy na pohled drobná ospravedlnění denních činů, skutků, někdy slov, někdy i myšlení Božího člověka, když je jeho život všelijak poskvrněn hříšnou náklonností nebo drobnou nevěrností, nebdělostí, dlobou, nehotovostí, jak je tento člověk s lítostí přednášel svému pánu a vyprošoval si jejich očištění a odpuštění. O tom právě praví Jan. Budeme-li vyznávat i hříchy své, věrný je Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od všelijaké nepravosti. Ospravedlňování svatých, to jsou také skutky, ke kterým se pán Ježíš přiznává v den svého příchodu jako k vlastním. On prohlašuje, že bez něho nemůžeme nic učinit. A které skutky jsou učiněny s ním? On sám o tom pěkně praví u Jana 3. kapitole 21. verši. Kdo činí pravdu, jde ke světlu, aby zjevení byly skutkové jeho, že v Bohu učinění jsou. Jedná se o skutky učiněné v Bohu. Co to je za skutky? S jsou to ty skutky, které byly učiněny pro něho, někdy i na pohled docela nepatrné, ale ke kterým se on přiznává, jako například u Lukáše 7. kapitole, kdy se ujímá ženy hříšnice. Tam je to velmi zajímavé, kdybychom se na to podívali blíže. Všimněme si, s jakým taktem pán Ježíš se ujímá této ženy proti smýšlení farizea. Čteme tam toto. Obrátiv se k ženě, řekl Šimonovi, vidíš tuto ženu? Všel jsem do domu tvého, vody nohám mým nepodal si, ale tato slza mi smáčela nohy mé a vlasy hlavy své vytřela. Nepolíbil si mne, ale tato, jak jsem všel, nepřestala líbat ti noh mých. Olejem hlavy mé nepomazal si, ale tato mastí mazala nohy mé. Proto pravím tobě, odpuštěni jsou jí hříchové mnozí, nebo milovala mnoho. Komu se pak málo odpouští, málo miluje. A řekl jí, odpuštěni jsou tobě hříchové. On se k té hříšnici přiznal. Právě k těm jejím skutkům. A ty vešli do nebe. Podobně vidíte v kapitole 10. u Lukáše, kdy se pán ujímá Marie proti Martě, která to přistoupivši řekla, pane, nemáš-li o to péče, že sestra má nechala mě samé zloužití? Rci jí, ať mi pomůž. A odpověděv jí řekl Ježíš, Marta, Marta, pečlivá jsi a rmoutí se při mnohých věcech, ale jednoho je potřebí, Maria dobrou stránku vyvolila, kteráž to nebude odjata od ní. Pan Ježíš posuzuje příznivěji Marii než Martu, jakkoliv si jenom sedla k jeho nohám. Tento její skutek, že si sedla k jeho nohám, vede do nebe. Lépe a snadněji než skutek Marty, která se tak velmi namáhala, aby všechny pohostila. Jsou to zvláštní věci. Podobně také pán Ježíš mluví o drobných službách, které jeden může druhému prokázat, jako třeba u Matouše v kapitole 10., kde čteme, kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal, kdo přijímá proroka ve jménu proroka, odplatu proroka vezme, a kdo přijímá spravedlivého ve jménu spravedlivého, odplatu spravedlivého vezme. A kdo by koli dal jednomu z těchto nejmenších číši vody studené k nápoji toliko ve jménu učedníka, zajisté pravím vám, nestratí odplaty své. Jsou to drobné skutky, jsou ospravedlněny, pán je obhájí. Právě to jsou skutky učiněné v Bohu, v jeho síle, pod jeho vedením a pro něho. To jsou právě ta ospravedlňování svatých, kdy budou zjeveny skutky synů lidských, vykoupených duší a přeneseny na věčnost. Dokonce mluví slovo Boží velmi povzbudivě i o otrocké službě. Pavel, když píše Efeským, tak ve prospěch otroků, kteří by o sobě mohli říci, že dělají práci neužitečnou, drobnou, bezvýznamnou, která nesnese srovnání třeba s prací apoštolskou nebo prací proroků, mluví toto. Služebníci, to znamená otroci, buďte poslušní pánů tělesných, s bázní a strachem ve sprostnosti srdce vašeho jako Krista, ne na oko sloužit se, jako ti jen se lidem líbití usilují, ale jako služebníci Kristovi, činit se vůli Boží z té duše. Kdo by to řekl, že takový otrok, který třeba na poli oře, nebo žene, nebo kope kanály, činí vůli Boží z té duše, kdy činí vůli svých všemocných pánů. S dobrou myslí sloužit se jako pánu a ne lidem. A to je to tajemství. Také pokračuje Pavel tímto veršem, vědouce, že co bykoliv jeden každý učinil dobrého, za tu odplatu vzítí má ode pána. Buď to služebník, který otrok, buď to svobodný. Tady vidíme, že pán se vyhrazuje vyslovit konečný soud o každém našem i tom nejmenším skutku. A to, co on může přijmout od nás jako svůj vlastní skutek, to nakonec s námi vchází na věčnost a to je to ospravedlnění našeho skutku. A teď jsme u verše 9. čteme, řekl mi Piš, blahoslavení, kteří jsou k večeři svaty Beránkovi povoláni. A řekl mi, tato slova Boží jsou pravá. Tu vidíme, že pozvání na svatbu Beránkovu je dílo milosti. Té milosti, která nám dává způsobilost zůstat věrnými až do konce. Požadavek páně na manželku je totiž nesmlouvavý. Vidíme to na jeho rozhodném, přímo energickém počínání v den jeho příchodu. Zavřený jsou dveře a když se domáhají vstupu, praví jim, neznám vás. Pavel prozrazuje, že jemu pán dal milost věrným býti. Praví, boj výborný bojoval jsem, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval. Již zatím odložena je mi koruna spravedlnosti, kterou mi dá v onen den pán, ten spravedlivý soudce a netoliko mě, ale i všem těm, kteří milují to slavné příští jeho. Také ale zároveň připomíná, že tato koruna nebude dána každému. Praví, jestliže by kdo i bojoval, nebude korunován, leč by řádně bojoval. Tak vidíme, že požadavek páně odpovídá té péči, kterou on věnoval své církvi. Tak jako se on pečlivě věnuje církvi, tak zase důsledně žádá věrnost. Máme napsáno, že Kristus miloval církev a dal sebe samého za ní, aby ji posvětil, očistiv omytím vody skrze slovo, aby ji sobě postavil slavnou církev, nemající poskvrny ani vrásky nebo cokoliv takového, ale aby byla svatá a bez úhony. Jsou to vysoké nároky a on z nich nesleví. Kdybychom měli tyto jeho nároky splnit ve své vlastní síle, musíme beznadějně složit ruce v klín. Ne, to já nedokážu. Já nemohu být takto dokonalý, aby byl svatý a bez úhony. Nebo jak říká epistole Efeským v 1. kapitole, že vyvolil nás v něm, abychom nakonec byli svatí a neposkvrnění před obličejem jeho. Jak to dokážeme, abychom byli svatí a neposkvrnění? Rozhodně ne ve vlastní síle, jenom v jeho síle. Zůstáváme-li pod jeho krví, pod jeho vedením, pod vládou jeho ducha, a to je v naší síle, to je věc věrnosti, je to věc citlivosti svědomí, je to i věc modliteb a bdělosti. Říká se tomu krátce hotovost, které hotovi byli, vešli s ním na svatbu. Ti jsou právě povoláni večeři svatby Beránkovi. Je to jisté, že ti, co jsou povoláni a vyvoleni, doběhnou. Ale Pavel k tomu píše, zdali nevíte, že ti, kteří v závod běží, všichni zajisté běží, ale jenom jeden bere základ, to je výhru. Tak běžte, abyste dosáhli. A všelití, kdo bojuje, ve všem je zdrželivý. Oni zajisté, aby porušitelnou korunu vzali, ale my neporušitelnou. Proto já tak běžím ne jako v nejistotu, tak bojuji ne jako vítr rozrážeje, ale podmaňuji tělo své a slíbu podrobuji, aby snad jiným káže sám nebyl nešlechetný, teda zavržený. 1. Korinským 9, 24 až 27. Jak poznám, že jsem povolán a vyvolen? Povolán je každý, kdo slyšel Boží hlas. Ale kdo je vyvolen? Někdo řekl, že každý, kdo vstupuje do brány Božího království, může si přečíst na jejím průčelí velkými písmeny nápis. Pojďte ke mně všichni. A teprve, když vejde a obrátí se naspět, čte na zadní straně téže brány zase jiný nápis. Ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem vás vyvolil. Tak se dozví až na té druhé straně, když poslechl, že byl vyvolen. Jak se projeví vyvolení? Poslušností, poddaností. Tak to je i s námi. Dozvíme se, že jsme vyvoleni až v den setkání s Pánem Ježíšem. On nás pak pozve dál a zjeví nám, že jsme manželkou Beránkovou. Pro nás to nebude žádná samozřejmost, ale údiv a překvapení. Bude to nezasloužené vyznamenání, ale budou mnozí, pro které příchod Páně bude zklamáním. Můžeme doufat jenom v milost, jak radí apoštol Petr. Přepášíce bedra mysli své a střízlivý soudce, dokonale doufejte v té milosti, která vám bude dána při zjevení Ježíše Krista. 1. Petr 1.13. I prosit za to smíme, jak radí Pán Ježíš. Bděte všelijeho času modléce se, abyste byli hodni ujít těch věcí, které se budou dít, a postavit se před Synem člověka. Pokračujeme ve zjevení v kapitole 19. a tentokrát čteme verš 10. To, co se nyní děje, je nám málo pochopitelné. Jan padá k nohám anděla, aby se mu klaněl. Dá se to vysvětlit jenom tím, že Jan je v úžasu nad tím vším, co mu bylo teď ukázáno a řečeno. Především v evangeliích bychom marně hledali zmínku o manželce Beránkově, o které tady Jan slyší. Pravda, že Jan Křtitel se zmiňuje o ženichovi a jeho nevěstě, ale je to jenom jemný náznak, který zdá se nemá mnoho společného s manželkou Beránkovou. Jan viděl k posledním věcem, také o nich mluvil. Mluvil o hospodáři, který zhromádí pšenici svou do obilnice a plevy bude pálit ohněm neuhasitelným. On viděl k posledním dnům tohoto světa, ale slovo církev a slovo nevěsta manželka Beránkova jsou v evangeliích vzácné. O církvi čteme jenom dvakrát v kapitole 16. u Matouše a potom v kapitole 18. A z apoštolů jenom Pavel má odvahu srovnat Kristovu církev s pozemskou nevěstou anebo manželkou. A tak teď na Jana působí Boží zjevení ohledně manželky Beránkovi přímo ohromivě. On viděl Beránka na trůnu, viděl jeho postavení, jeho slávu. A teď, když se mluví o církvi jako manželce Beránkově, Jan nevychází z údivu. Právě tohoto okamžiku se týká jeho klanění andělu. On je přemožen velikostí Božího zjevení, kterého se mu právě dostalo. On nezná jiný způsob, jak projevit vděčnost i úžas, než padnout před andělem, který mu tyto věci ukazuje. Ale anděl ani na okamžik nestrpí, aby mu někdo z církve Kristovy vzdával takovou čest. Vždyť on je také Boží stvoření a nechce si přivlastnit žádnou jinou slávu, než tu, do kterého oblékl jeho stvořitel. A naopak on důrazně staví se naroveň ostatním božím služebníkům, ke kterým se Beránek přiznává jako ke svým bratřím. A přitom pronese památnou větu, že svědectví Ježíšovo jest duch proroctví. Znamená to, že v žádném proroctví Ježíš nesmí scházet. V každém proroctví musí být on středem. Každé proroctví musí vycházet z písma a k písmu se vracet. A Pán Ježíš praví, ptejte se na písma a ta svědectví vydávají o mně. Syn Boží na svět přišlý, v těle obětovaný za hřích člověka, v těle vzkříšený, v těle odešlý ve slávu na nebesa. Zase jako syn člověka opět v těle se vrátí, ale jako soudce a král. Jan o tom praví, že každý duch má být zpytován a každý duch má vydávat svědectví o Ježíši jako synu Božím v těle přišlém. Tam, kde není toto svědectví o Ježíši, narozeném v těle a za hřích člověka obětovaném, tam schází i Boží duch. Tam je třeba dát pozor na ducha cizího. Apoštol Pavel praví, že je v pravdě veliké tajemství pobožnosti, že Bůh zjeven jest v těle. Ospravedlněn v duchu, ukázal se andělům, kázán je pohanům, uvěřeno jemu na světě a vzhůru přijat jest ve slávu. Toto tajemství je nám zjeveno, protože máme ducha Božího a duch Boží nám právě vždycky toto veliké dílo, to svaté dílo Boží připomíná. Další verš čteme od 11. do 13. Takto otevřené nebe, ještě se to nikdy nestalo, aby v takovéto míře bylo nebe otevřeno. Boží lidé už víckrát viděli otevřené nebe. Bylo to však ve víře. Vzpomeňte si na Jákoba, když říká, jak hrozné jest místo toto. Jediné dům Boží a toto je brána nebeská. Nebo vzpomeňte si na to, co je psáno na konci kapitoly 1. u Jana, 52. verši. Od tohoto času uzříte nebesa otevřená s anděli Boží sestupující a vystupující na syna člověka. A nebo co říká Štěpán, vidím nebesa otevřená a syna Božího stojícího na pravici Boží. To bylo ale viděno ve víře. Toto je ve skutečnosti a pro všechny lidi. Všeliké oko uzří toto nebe otevřené a syna člověka přicházet na oblacích nebeských s mocí a slávou velikou, říká to pán sám u Matouše 24:30. Tehdy již nebude času na nic a všecko bude zaměřeno na setkání člověka s živým soudcem světa. Všimněme si, že důležitým znakem příchodu páně je bílý kůň. On přichází tedy jinak na svět, než kdysi vjížděl do Jeruzaléma. Tehdy to bylo mladé, bezbrané oslátko. A král, který na něm vjížděl, byl tichý a stejně bezbraný jako to oslátko. Tehdy bylo dáno každému na vůli, jestli ho přijme za svého pána nebo nepřijme. Ale nyní přichází s nesmírnou mocí. Kůň v Izraeli bylo především válečné zvíře. Tento kůň je bílý, protože ten účel, pro který teď syn Boží sestupuje na svět, je pravda a spravedlnost. Bez pravdy a bez spravedlnosti nemůže být na tomto světě nikdy zjednán pravý pokoj. A teď právě příchodem syna člověka na svět nastává pro všecko lidstvo hodina pravdy a spravedlnosti. A ta lidská pravda a lidská spravedlnost teď půjde na soud. Ale zvláštní, že to nebude bez boje, bez použití síly. Teď musí být totiž zlomena všecká moc člověka. Musí být odhalena každá lež a nepravost. A místo jí bude vykázáno mocí Boží, mocí Boží spravedlnosti. To je proto, že tentokrát setkává se Boží autorita s lidským vzdorem a neustoupí mu. Je to jako v případě těch, kteří se ho krále odmítli. Nechceme, aby tento královal nad námi. On však město jejich zapálil a vraženíky zhubil. Jak to praví Matouš 22. kapitole 5. a 7. verši. Věrnost a pravdivost pána Ježíše byla osvědčena už na zemi jeho službou a jeho obětí. On neopustil ani neodmítl ty, kteří se k němu hlásili, kteří k němu přicházeli o pomoc nebo se dávali pod jeho ochranu. Pro ty on se obětoval. On také neopustil nikdy pravdu a spravedlnost a odmítl všechny nabídky nebo vyhlídky, které se jim příčily. Pro vítězství Boží pravdy a lásky v srdci člověka vzal na sebe viny světa. Složil dobré vyznání před mnohými svědky, to činil ale všechno v tichosti. Nyní totéž učiní, ale v moci a síle Boží nad celým světem. A ujímá se světa jako svého dědictví. A jako nebeský hospodář vyčistí své humno a zhromáždí svou pšenici do obilnice. Ale plevy, jak je výslovně řečeno, bude pálit i ohněm neuhasitelným. A teď čteme, že jeho oči byly jako plamen ohně a na hlavě jeho korun množství a měli jméno napsané, kterého žádný neví než on sám. To všecko patří k jeho příchodu na svět jako soudce. Soudce musí znát všechny věci, které jsou důležité pro vynesení rozsudku. Pán Ježíš má oči jako plamen ohně. Už zjevení v 2. kapitole, v 23. verši praví, zvědí všecky církve, že jsem já spytatel ledví i srdce a odplatím vám jednomu každému podle skutku vašich. Jestliže církvi nepromine, jak by měl prominout tomuto světu, není totiž snadné připravit každému člověku spravedlivou odplatu. Především je třeba znát každého člověka, a to tak, že musí tomuto soudci být známy všechny pohnutky okolností jeho myšlení i činu. A proniknout do tajemnosti srdce může jen zrak, který je pronikavý jako oheň. Oheň, jak známo, projde i nejtvrdším kovem. Před tímto zrakem nikdo neuhne a nikdo se neskryje. V ohni je moc. Máme napsáno, není žádného stvoření, které by nebylo zjeveno před obličejem jeho, nebo všechny věci jsou nahé a odkryté před očima toho, o kterém je řeč naše. Je to psáno Židům 4.13. Ještě nerozumíme dobře tomu, co je Boží všemohoucnost a vševědoucnost. Ty jdou spolu ruku v ruce. Pouhá moc, je-li slepá, nic dobrého nezmůže. Ani pouhé vědění bez moci nikomu neposlouží. Teď se spojuje neomezená čistá moc Boží s čistým a svatým viděním, a to k boji a k vítězství nad světem. Na hlavě má korunu množství. Koruna byla vždycky odznakem královské moci. Zde se jedná o jeho moc nade všemi zeměmi a národy světa. Byla svěřená Pánu Ježíši po jeho vítězství nad světem na Golgatě. Praví, doufejte, já jsem přemohl svět. Dána je mi všeliká moc na nebi i na zemi. U Matouše 28.20. To bylo zjeveno už za časů staré smlouvy, že Mesiáš je pánem nad celým světem. Požádej mne a dám národy dědictví tvé a končiny země vladařství tvé. 2. Žalm v 8. verši. Tento dědický nárok také viděl Daniel, když praví, viděl jsem uvidění nočním, a aj s oblaky nebeskými podobný synu člověka přicházel. Potom až ke starému dnu přišel a před něj postaven byl. I dáno jest jemu panství a sláva i království, aby všichni lidé národové a jazykové sloužili jemu. Jehož panství je panství věčné, které nikdy nepomíjí a království jeho, které se neruší. Je to u Daniele 7, 13 a 14. verš. Je totiž spravedlivé, aby ten, který se pro hřích člověka dobrovolně ponížil až do těch nejnižších stran země, který byl za nic položen a všemi zavržen, aby byl zase spravedlivě vyvýšen o tolik, o kolik se ponížil ten svatý Boží syn. A teď je vyvýšen nad nebesa, aby naplnil všecko. Pominul totiž čas lidské zvůle a přišel čas jeho. Má jméno napsané, které žádný neví než on sám. Jsou dvojí jména. Jedna jsou určena pro veřejnost. Ta jsou zdobena tituly, rády. A potom jsou ještě jiná jména, která platí jenom mezi blízkými osobami, jen v nejužším styku jako projev zvláštní důvěry, lásky a blízkosti. Ta první jména, ta pro veřejnost, bývají dlouhá. Tato jména, který se užívá v lásce a v důvěře, bývají krátká a známá jenom někomu. Například Pán Ježíš slibuje svému jednomu služebníkovi, tomu, kdo zvítězí, dám jistitu manu skrytou a dám jemu kamének bílý a na tom kaménku jméno nové napsané, kterého žádný neví, než ten, kdo je přijímá. Je známo, že kamének, totiž marmorovou destičku, dostávali do ruky vítězové při závodech. Byla projevem zvláštního vyznamenání a byla určena pouze pro něho. V tomto našem případě je toto skryté jméno, které žádný neví než on sám, vlastně volací jméno ze strany krále, které zve duši do zvláštní blízkosti. Jsou duše, které mají důvěrné a skryté obecenství se svým spasitelem, a okolní svět o tom nemá tušení. Jejich život je skryt s Kristem v Bohu. Praví také Kolosenským 3.3. jméno, kterého žádný neví, než sám Mesiáš, naznačuje, že má důvěrné spojení s nebeským Otcem, plné hluboké lásky, vzájemné oddanosti, něžnosti, důvěry. Je mu dáno jako jméno nad každé jméno. S tím je spojena také nebeská mana. I sám syn potřebuje potravu. Ale tou nejvzácnější potravou je mu otec. Všimněme si, že syn praví, jako já živ jsem skrze otce, tak kdož jí mne, i on živ bude skrze mne. Toto je ten chléb, který z nebe sestoupil. Otec je jeho život. A on je živ skrze otce. On to tak vyznává. Všimněme si, jak je to napsáno u Jana v kapitole 6, 57 a 58. Ale o sobě také mluví jako o maně. On je chléb, který z nebe sestoupil. To je to, co je zde napsáno, to zaslíbení. Kdo zvítězí, dám jísti mu tu manu skrytou. Tou manou je on sám. Ale jenom pro něho. Ne každá duše okouší stejnou radost, stejné potěšení v Pánu Ježíši. Ne každá se jim stejně sítí. A ne každá duše okouší také tu zvláštní radost a rozkoš jeho přítomnosti. Do této blízkosti Spasitele je duše volána jménem, které žádný jiný neví, než ta duše sama. A pak tady čteme, že byl odín rouchem pokropeným krví a slovo jméno jeho slovo Boží. Co to je za ozdobu, roucho pokropené krví? Někteří mluví o tom, že se jedná o jeho vlastní krev, že to je krev jeho oběti, s kterou on je ozdoben. Ale proroci v tomto smyslu mluví trochu jinak. Především výraz, kterého je zde použito, roucho pokropené krví, není přiměřený tomu původnímu smyslu. Původní smysl ukazuje na něco jiného, že to je roucho zmáčené a zmáchané v krvi. To by spíše odpovídalo starému proroctví, které praví, pres jsem tlačil sám, aniž kdo z lidí byl se mnou. Já pravím, tlačil jsem, to již šlapal, nepřáteli ve hněvě svém a pošlapal jsem je v prchlivosti své, až stříkala krev i nejsilnějších jejich na roucho mé, a tak všecken oděv svůj skálel jsem. Den zajisté uložený pomsty v srdci mém a léto, v němž mají vykoupení býti moji, přišlo. Jeho příchod na zem totiž je pro vykoupené, pro lid Boží, pro Boží království, ale chtěj nechtě je spojen s pomstou na nepřáteli. Já jsem tlačil nepřáteli ve hněvě svém a pošlapal jsem je v prchlivosti své. Toto zbrocené roucho vlastně je oznakem jeho vítězství. Vítězství jeho je hotovo. On přichází, aby jenom vzal to, co je vykonáno, především na kříži. Tam je vykoupen jeho lid a tam je poražen jeho největší nepřítel. On si teď pro to vítězství jenom jede. Třeba by nám mohlo být divné, že pán v tomto případě nemá žádné slitování se svými nepřáteli. Je se asi uvědomit, že nepřítel Boží nemá slitování s Božím lidem. A kdo nemá slitování s těmi maličkými, s těmi bratry Pána Ježíše, v dobách milosti, nebude s ním vykonána žádná lítost v době soudu nad světem. Apoštol Pavel o tom praví, že spravedlivé je u Boha, aby zase odplaceno bylo těm, kteří vás sužují soužením. Vám pak, úzkost trpícím, aby dáno bylo odpočinutí s námi při zjevení Pána Ježíše z nebe, s anděli moci jeho v plamení ohně, který pomstu uvede na ty, jenž neznají Boha a neposlouchají evangelium Pána našeho Jezu Krista, kteří pomstu ponesou, věčné zahynutí od tváří Páně a od slávy moci jeho, když přijde, aby oslaven byl ve svatých svých a předivný ukázal se ve všech věřících. To píše Pavel ve 2. Tesalonickým 1. kapitole od 6. do 10. verše. Nám, kteří nevidíme všeckou hloubku lidského vzdoru a hrůzu lidské viny, se může jevit Boží soud jako tvrdý. Ale ten, který pro lidský hřích obětoval sám sebe a před jehož očima není nic skryto, ten nejlépe zná spravedlivou míru odplaty. Ne, nestala se jim křivda, dostávají to, co si zaslouží. A teď čteme, že jeho jméno je slovo Boží. Je to zvlášť. Boží syn je nazván Božím slovem. Znamená to, že on je se slovem Božím zajedno, je s ním stotožněn. To se může stát jenom v tomto případě syna Božího. On totiž je zajedno se svým nebeským Otcem a i s jeho slovem. On sám to naznačuje svými výroky, praví já a Otec jedno jsme. Jan 10.30. Filipovi praví, což nevěříš, že já v Otci a Otec ve mně jest? Slova, která já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec ve mně přebývá, je on činí skutky. Jan 14.10. Epištola Židům mluví o tom, že v těchto posledních dnech mluvil k nám Bůh skrze syna svého. Židům 1.1. Jan, apoštol, o tom praví, ten, kterého Bůh poslal, slovo Boží mluví, nebo jemu ne v míru dává Bůh ducha. Je známo všem čtenářům písma, všemu Božímu lidu, že slovo Pána Ježíše je slovo Boží. Je závazné pro všecko stvoření jako projev nejvyšší svaté vůle, nejen syna, ale zároveň i otce. Takovému slovu se neodvážili odporovat ani démoni, dokonce ani nepříroda, ani moře a vítr. To všecko poslouchalo. A slovo Pána Ježíše, pohleďme, je také jedinou zbraní v jeho boji, ke kterému teď nastupuje. Považme, že jeho slovo není o nic menší než to, skrze které kdysi byl učiněn tento svět. On sám je nazván slovo. Jan o tom slavnostně prohlašuje, že na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všecky věci skrze ně učiněny jsou a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest. To je v úvodu Janova evangelia. A jestliže před mocí toho, skrze něhož byl učiněn svět, musel ustoupit chaos, když země ještě byla nesličná a pustá, když se na rozkaz jeho přelévaly oceány a vystupovaly pevniny z moře, jakou asi naději má nepatrný člověk, který se rozhodl vést proti synu Božímu válku. Za svého ponížení se pán Ježíš jako beránek poddával lidem, kteří ho jímali, přijal rozsudek od těch, kteří ho soudili. Nechal se být od těch, kteří ho byli a za ty se modlil, kteří ho křižovali. Ale co se stane, až se jednou vrátí na tento svět ve slávě a s veškerou mocí? Tou mocí, kterou vládne nad nebem i zemí, kdo potom ostojí před hněvem tohoto beránka? Nenadarmo radí druhý žálm, líbejte syna, abyste nerozhněval a zhynuli byste na cestě, jak by se jen trochu málo rozpálil hněv jeho. Líbat syna znamená smířit se s ním. A teď čteme, že rytířstvo nebeské jelo za ním na bílých koních. Soudce odíní kmentem bílým a čistým. Tak písmo svědčí, že pán nepřichází k soudu nad světem sám. Je tu ještě nebeské rytířstvo. Doslova bychom mohli přeložit vojska. Jsou to nebeské zástupy. Jsou to určitě anděle, jak on sám praví, že žen je skonání světa a ženci jsou andělé. Pošle syn člověka anděli své a vyberou z království jeho všecka pohoršení i ty, kteří činí nepravota, uvrhou je do peci ohnivé. To je u Matouše 13. kapitole, 39. verš a následující. Totiž očištění světa od temných sil nebude jednoduché. Jak svědčí zjevení v kapitole 12. od 7. verše, Satan se bude vzpírat i se svými anděli, když bude muset opustit své místo před Božím trůnem. On bude ale muset ustoupit Boží přesile. Drak bojoval a andělé jeho, i Michal bojoval a andělé jeho, ale oni nic neodrželi. a svržený jest ďábel a satan, žalobník bratří našich. Oni budou svrženi na tuto zem, na kterou soustředí jednou satan všesku svou moc, otevře se propast a z ní vyjdou démoni, otvírá se i nebe a z něho jsou vyhnáni všichni falešní andělé, ti synové světla, kteří opustili svoje místa. Ale teď se satan nechce vzdát své vlády nad světem a Pán již přichází se svými anděli. Co se stane? Vzpomeňme, že praví Petrovi, zdali mníš, že bych nyní mohl prosit otce svého a dal by mi víc než 12 houfů andělů. Matou 26:53. Přitom houf, tedy myslíme na římský legion, měl 6000 mužů. Jaká to asi je moc, když jeden anděl mohl pobít za noc všechny prvorozené egyptské anebo 180 tisíc Asiřanů, jak to říká druhá královská v 19. kapitole na konci. Vykladači bývají na rozpacích, mají-li mezi těmito zástupy andělů vidět též manželku Beránkovu. Nezdá se jim přirozené, aby vykoupení lidé tak brzo po svém vtržení na nebe byli schopni duchovního boje. Ale tam, kde Pán mluví o svém příchodu na tento svět, jako například u Matouše 20. kapitole od 31. verše, vidíme, že on přichází se svými anděli a potom mluví k těm, kteří jsou na pravici a na levici. A praví těm, kteří byli na jeho pravici, že jsou blahoslavení, že jsou požehnaní, pojďte požehnaní od otce mého, protože oni učiní milosrdenství s těmi jeho nejmenšími bratry. A naopak zase, když vyslovuje to zlořečenství, jděte ode mě zlořečení, zase vyslovuje zlořečenství jenom proto, že oni neposloužili jeho nejmenším bratřím. A když se obojí brání a říkají, kdy jsme tě viděli, tak on praví, co jste učinili těmto bratřím mým nejmenším, mě jste učinili. Kdo to je jeho nejmenší bratři? Ty nemůžeme hledat ani na pravici páně, ani na levici páně. Ale mezi těmi, kteří s ním přišli k soudu a teď s ním sdílí jeho trůn, jsou to jeho vítězové, manželka Beránkova, kterou Pán již vyril na svých dlaních a teď odměňuje nebo trestá národy podle toho, jak se k ní zachovali. Manželka Beránkova, jak říká apoštol Pavel, jsou údové těla jeho, z masa jeho a kosti jeho. Právě, že to je zvláštní tajemství. Veliké tajemství toto je. Ale odtud je jasné, že se Syn Boží navěky spojil s člověkem, s těmi nejmenšími a patří k nim jako hlava a oni k němu jako údy. A kdo co učiní jeho manželce, učiní jemu samotnému. A jeho manželka, která je jeho údem, z masa jeho a kostí jeho, nemůže zde scházet při jeho příchodu na svět ve slávě. Pro účast manželky Beránkovi na soudu Syna člověka mluví ještě jedno místo z písma. A sice Žalm 110, tam je napsáno ve 3. verši, čtu ekumenický překlad. Lid tvůj přijde dobrovolně v den, kdy pohotovost svoláš. V nádhře svatyně jako rosa z lůna úsvitu se objeví tvé mužstvo. Ta dobrovolnost a hotovost, která je zde vyzdvižena, je vlastnost manželky Beránkovi. Celý tento žalm 110. naznačuje, že se jedná o nástup Mesiáše ke království. A v něm jeho věrní, které vykoupil, nemohou scházet. Také to naznačuje i 1. Korinským 6. kapitola ve 2. verši. Pavel se ptá, nevíte-li, že svatí svět souditi budou? A o něco níž v 3. verši opakuje, zdali nevíte, že anděli souditi budeme? To je padle anděli, boží nepřátelé. Svým vítězům Pán přivlastňuje práva, která on má sám, kdo by pak vítězil a střihal až do konce skutků mých, dám jemu moc nad pohany a bude je spravovat i prutem železným, jako nádoba hrnčířova střískání budou, jako i já vzal jsem od otce svého. Není div, lid boží společně s anděli chválil Boha. Proč by nemohl s nimi společně nyní pro svého spasitele bojovat? Také by někdo mohl namítat, že křehcí lidé, kteří právě byli vzati na nebesa z této země, nemohou mít v duchovním boji potřebné zkušenosti. Ale tady záleží na tom, jak rozumíme například slovu páně, které hotovi byli u Matouše 25. kapitole. Je-li tím míněna duchovní zralost, ta totožnost mezi vítězi a manželkou Beránkovou, jak naznačuje písmo, potom musíme v manželce Beránkově vidět vítěze. Oni zvítězili nad ním, to je satanem. Dejme pozor, skrze krev Beránka, skrze slovo svědectví svého a nemilovali duši svých až do smrti. Vidíme, že jejich boj byl duchovní a také to vítězství, které získali, bylo vysloveně duchovní. A v tomto boji právě dostávali příležitost setkávat se s nepřítelem na všech stupních jeho válečné síly. Jak to naznačuje apoštol Pavel, není bojování naše proti tělu a krvi, teda proti viditelnému nepříteli, ale proti knížatstvu, to znamená anděli, Bohu nepoddané, anděli světla, proti mocnostem, proti světa pánům temností tohoto věku, proti duchovním zlostem, které jsou vysoko. A tito vítězové proti ním bojovali, sice ještě v těle, ještě na zemi, ale už směli tohoto neviditelného nepřítele, toho duchovního nepřítele poznávat. Mohli získávat osobní zkušenosti s jeho mocí, lstí, úskoky, s jeho nástrahami a zlostí. Poznali, co je duchovní boj až do vyčerpání. Přitom mohli poznávat ty své převrácené srdce a nástrahy, které jim klala jejich hříšná přirozenost a kterých si nepřítel v boji užíval jako svého přirozeného spojence. Také si musíme uvědomit, že tyto jejich boje vedl pán sám a dával jim jistě příležitost seznámit se právě s těmi nepřáteli, se kterými měli podle božích plánů utkat se v den rozhodné bitvy na konci věků. Museli být již na zemi v těle pocvičeni v utkání s nepřítelem neviditelným, aby potom v tom druhém narození, a sice v boží moci a bez hříchu, mohli zasahovat nepřítele již viditelného. A nyní čteme verš 15. A z úst jeho vycházel meč ostrý, aby jim byl národy. Tomuhle jistě nebudeme rozumět doslova. Máme-li podobenství písma v tomto případě porozumět, musíme nahlédnout do starých proroků. V tomto verši jsou použity za obraz tři předměty ze starověkého života. Meč, hůl a pres. Meč byl nástroj válečný. Těm, které zasáhl, přinášel rány a smrt. Hůl sloužila k udržení pořádku ve stádu. Ty kusy, které opouštěly řádnou pastvu a odbíhaly od stáda, musely být holí navráceny na patřičné místo. Pres patřil ke každé vinici jako nezbytné zařízení. Sklizené hrozny musely projít lisem, aby vydali svoji šťávu. S těmito třemi obrazy setkáváme se nyní na konci věků, ovšem v duchovním smyslu. Čteme tady, že on bude je spravovat i prutem železným a on i pres vína hněvu a prchlivosti Boha všemohoucího tlačit bude. Pán Ježíš s mečem v ústech nikdy se nám neukáže, ale musíme myslet na moc jeho slova, které lidským duším přináší nejprve život. Slova, která já mluvím vám, duch jsou a život jsou. Ale s těmi, kteří ho odmítnou, nebo se dokonce proti němu postaví nepřátelsky, to nedopadne dobře. Praví Petr v 2. kapitole 1. epištole 7. a 8. verši. Vám tedy věřícím je drahý, ale nepovolným kámen, který zavrhli ti, jen stavěli, ten je učiněn v hlavu úhelní a kámen úrazu a skála pohoršení. Totiž těm, jen se urážejí na slovu, nepovolní soudce, čemuž i odložení jsou. Tito lidé pocítí moc jeho slova ve smyslu docela opačném, totiž těm se stane Boží slovo nástrojem duchovního zahynutí. Postačí vzpomenout si na smrt Ananiáše a Zafiry, kde na slovo Petrovo ve Skutcích apoštolů v 5. kapitole zahynou oba dva. Izajáš 11.4 nám říká, že Pán duchem rtů svých zabije bezbožného. Také apoštol Pavel praví, tehda zjeven bude ten bezbožník, kterého Pán zabije duchem úst svých a skazí zjevením jasné přítomnosti své, toho nešlechetníka, jehož příští je podle mocného díla Satanova. 2. Tesalonicenským kapitola 2. od 8. verše. Podobně skončí i to mocné vojsko, které se s ním setká u Armagedonu. Jiní zbytí jsou mečem toho, který seděl na koni, vycházejícím z úst jeho. Další obraz, který souvisí s přicházejícím Mesiášem, je obraz hole. Byť bude zemí holý úst svých. Je to vlastně symbol vlády. Jeho vláda je laskavá, je spravedlivá, ale je pevná. Každé vybočení z mezí řádu Božího bude v zápěti trestáno. Musíme si uvědomit, že Boží blízkost jednou v tisíciletém království bude mít své následky. Pán bude bydlet v Jeruzalémě. To znamená, každý ponese daleko větší zodpovědnost za každé své slovo, protože v lidských srdcích bude více světla. Tam, kde je světlo, tam je také zodpovědnost. Pán o tom praví, každý, kdo se hněvá na bratra svého, povinen k soudu státi. Kdo je pak řekl batu svému rácha, to znamená pošetilče, povinen před radou státi. To je jako druhá instance. A kdo by řekl blázne, povinen bude pekelný oheň trpěti. To je Boží soud. Všecko pro slovo. Je to přísná kázeň, to je napsáno u Matouše v 5. kapitole 22. verši. Jen tak totiž může být právě touto přísnou kázní zajištěn na zemi bezpečný a pokojný život všem, kteří se Božímu řádu podřizují, kteří milují spravedlnost a pokoj. Pres na vinici. Máme napsáno, že on i pres vína hněvu a prchlivosti Boha všemohoucího tlačití bude. Co to bylo? Bylo to jednoduché zařízení, ale důmyslné. Bylo to několik nádrží vytesaných ve skále a navzájem propojených, tak aby šťáva mohla přetékat z jedné do druhé. Doprve se rovnaly sklizené hrozny a šlapaly umytýma bosýma nohama tak dlouho, až se z nich uvolnil mošt. Ten přetékal zvolna do nádrže druhé, nižší, a tam se usazoval kal. Přečištěná šťáva se odtud odváděla se dále do třetí, ze které se už čistý mošt odebíral do nádob a ukladal ke kvašení. Ve smyslu předeseném bylo šlapání hroznů také obrazem dokonalé porážky nepřátel, především Božích soudů na konci časů. Tento soud svěřil Bůh synu. A tak jako je beznadějné postavení hroznů v kamenné nádrži pod nohama ženců, tak bezmocný bude člověk, který se na konci času proti synu Božímu postaví. A teď čteme, že má Pán na rouchu a na bedrách svých napsané jméno Král králů a Pán pánů. Pod takovým rouchem musíme rozumět oblečení slavnostní, které se chystalo králům, je zvláštním příležitostem. Přihlédneme-li ke korunám na jeho hlavě, můžeme říci, že toto roucho je připraveno ke slavnému dni ujetí královské moci, ke dní korunovace. Bývalo to oblečení ze vzácných látek, vyšívané zlatem, zdobené drahým kamením a perlami. Bývalo opatřeno i vyšitými nápisy, ohlašujícími královu slávu. Na rouchu tohoto krále jsou vyšita tři jména. To prvé je všem skryto a je zjevné jenom jeho nositeli, kterého žádný neví než on sám. Toto jméno je umístěno snad nejvýš, snad v rovině srdce. Druhé je o něco níž Král králů. A třetí je v rovině beder, spíše na nohách, Pán pánů. Tato sláva byla světu a je dosud skryta. Zjevná byla jenom jeho vzývající církvi, jak jí o spasiteli svědčil Duch svatý. Je to asi jako v podobenství páně, že člověk jeden rodu znamenitého odšel do daleké krajiny, aby přijal království a zase se tam navrátil. A stalo se, když se navrátil, přijal v království, rozkázal zavolat i svých služebníků. Tak je to i zde. Při jeho návratu na svět v moci a slávě bude to pro svět ohromující překvapení. Pro některé to bude skutečností skutečně tragickou a pro trpící boží lid nesmírně radostnou. Tak jak je to napsáno ve zjevení 14. kapitole 17. verši. Chválíme tebe, pane Bože všemohoucí, nebo jsi přijal moc svou velikou a království ujal. A teď vidíme v tom následujícím oddíle, který si přečteme, závěr celé věci. Tak Jan vidí anděla, který stojí v slunci a zve ptáky, kteří létají po prostředku nebes, pojďte a shromažte se k večeři velikého Boha. Však známe to podobenství o královské svatbě, ve kterém král zve hosty. Pojďte, všecko připraveno jest. Ale zde nejsou svoláváni lidé k hostině, jenom dravci. A místo, na kterém se ta hostina koná, je bojiště. Sem se totiž mají jednou zhromádit vojska z celého světa. Tak to ohlaší proroci izraelští všech dob. A výsledek té velké bitvy nelze nikdy s jistotou určit předem. To lidé nikdy nemohou spoléhat na své válečné štěstí. To bývá vrtkavé. Ale v tomto případě je výsledek Bohu dávno znám. A anděl, který stojí ve slunci, může s jistotou svolávat dravé ptáky ze všech míst pod nebem na jedno místo a v určité chvíli. Nemusíme dlouho hledat, abychom viděli, že tato hostina je neblahým protějškem svatby Beránkovi. Tamta je na nebesích, u trůnu Božího, plná radosti a jasu, ale tato je v temnotě, ve dni plném hněvu a lidské hrůzy. Je tady řečeno, abyste jedli těla králů a těla hejtmanů a těla silných a těla koní i těch, kteří na nich sedí a těla všech svobodných i služebníků, i malých, i velikých. Na první pohled je vidět, že tato hostina je velmi nečistá. Zatímco k večeři Beránkovi jsou pozváni všichni blahoslavení, toto pozvání není blahoslavené. Pozvání ptáci patří ke druhu, který odedávna byl označován za ohavnost. Nahlédněme jenom do knihy 3. Mojžíšovi 11. kapitoli od 13. verše, anebo do 5. Mojžíšovi 14. kapitoli od 10. verše. Tito ptáci se vždycky živí jenom tlejícím tělem. A proč tento obraz? Jeho účel je ukázat na konec, ke kterému nakonec dojde lidská pýcha, lidská velikost. Tato hostina je ve skutečnosti obraz hlubokého pádu člověka. A to právě těch, kteří vždycky byli mezi lidmi považováni za nejmocnější, nejobávanější, kteří rozsévali po zemi hrůzu. A teď se mohou na jejich mrtvých, bezmocných tělech pokojně pás oškliví tvorové, kterým se jinak každý raději vyhne. Ti, kteří v době své slávy se dávali pochovávat na vyvýšených památných místech, nyní prožívají nejhlubší ponížení, protože není, kdo by je pochoval. Slyšme proroka. Přistupte, národové, abyste slyšeli, a lidé pozorujte. Nechať slyší země i plnost její, protože hněv Hospodinův je proti všem národům a prchlivost jeho proti všemu vojsku jejich. Nebo vydá je jako proklaté a vydá je k zabití a budou povrženi zbytí jejich a z těl jejich mrtvých zejde smrad a rozplynou se hory od krve jejich. To je napsáno u Izajáše 34, verš 1 až 3. Z těch, kdo zůstanou ležet na bojišti, je vyjmenováno 7 kategorií od těch nejmocnějších po ty nejprostší. Je to obdobně jako ve zjevení 6. od 15. verše, kde vidíme 7 druhů těch, kteří dříve byli mocní a potom hledali úkryt ve jeskyních a ve skalách. Izajáš v 2. kapitole 17. verše říká: a tak sehnuta bude pýcha bídného člověka a snížena bude všeliká vysokost lidská, ale vyvýšen bude Hospodin sám v ten den. Tehdy půjdou do jeskyní skal a do roklí země před hrůzou Hospodinovou a slávou důstojnosti jeho, když povstane, aby potřel zemi. A tak Jan pokračuje: viděl jsem šelmu a krále země a vojska jejich, ani se sjeli, aby bojovali s tím, který seděl na koni a s vítězcem jeho. To, co se teď odehrává, je předmětem dávných předpovědí proroků. Jako by se k této chvíli obracela Boží pozornost už od samého začátku, jak člověk od Boha odpadl. Jak rychle zraje lidská vzpoura vůči Bohu, je vidět už krátce po potopě při stavbě babylonské věže. Jenom přímý zásah z nebe způsobil, že nedošlo k jejímu vyvrcholení. Tehdy nepočetné lidstvo bylo při stavbě babylonské věže rozptýleno, aby mohlo vybíjet svoji zlost ve válkách jeden proti druhému. Ale ke konci času, po velkých válkách, nastane jakási doba pokoje. Daniel v kapitole 8. mluví o antikristovi, že v čas pokoje zhubí mnohé. 25. verš. Ve zjevení 17. kapitole je zmínka, že dal Bůh v srdce jejich, teda králů, aby činili vůli jeho, teda antikrista, aby se zjednomyslnili a království své šelmě dali. Zjevení 17.17. To znamená dobu pokoje. Podobně praví apoštol Pavel v 1. Tesalonicenským 5. kapitole 3. verši, že když dějí pokoj a bezpečnost, tehdy rychle přikvačí na ně zahynutí. Antikrist totiž využije přestávky ve válkách k tomu, aby ze země vyhubil Boží lid. Jeho poslední záměr, tažení proti Jeruzalému, bude vlastně triumfální pochod jeho nejlepších sil za jistým a zdánlivě posledním válečným utkáním. Z té druhé, té neviditelné satanovy zákulisní strany bude toto utkání pečlivě připraveno. To prozrazuje kapitola 16. od 12. verše, kde čteme, že jsou to tři duchové ďábelští, kteří vyšli z úst raka, šelmy a falešného proroka, obcházejí krále zemské, aby je připravili k boji, tomu velikému dni Boha všemohoucího. O tom vědí proroci dávno a dávno. Například Joel, jeden z těch nejstarších proroků, říká v kapitole 2. 1. a 3. verši: trubte troubou na Sionu a křičte nahoře svaté mé, nech se třesou všichni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův. Blízký jest, den temnosti je mračna, den oblaku a mrákoty, rychlý jako záře jitřní, prostřená po horách. Lid mnohý a silný přitáhne, jemuž rovného nebylo od věku, ani po něm kdy bude. Před tváří ho oheň zžírati a za ním oheň plápolati bude. Před ním země tato jako zahrada Eden a za ním poušť přehrozná, aniž bude, co by ušlo před ním. To se týká těch posledních časů. O kapitolu dále v Joel praví v 3. kapitole 1. a 2. verš: nebo aj v těch dnech a v ten čas, kdy zase přivedu zajatý lid judský a jeruzalemský, zhromáždím také všechny národy a svedu je do údolí Jozafat, abych se tam soudil s nimi o lid svůj. Ještě o něco dále v téže kapitole pokračuje Joel: provolejte to mezi národy, vyhlaste boj, probuďte reku, neď přitáhnou a dají se najít všichni muži váleční, skujte motyky své v meče a srpice v oštěpy, ten, který je mdlý, neď řekne udatný jsem. Zhromažte se a přitáhněte všichni národové okolní a zlukněte se, způsobíš to, ať tam sestoupí Hospodine rekové tvoji. Probudí se a přitáhnou národové ti do údolí Jozafat. Zachariáš 12. kapitole praví: já postavím Jeruzalém jako číši, která k upotácení přivede všechny národy v úkol. Stane se v ten den, že položím Jeruzalém jako kámen přetěžký všechním národům, jež kdokoliv zdvihati budou, velmi se urazí. Nebo stane se v ten den, že shledám všechny národy, kteří přitáhnou proti Jeruzalému, abych je zahladil. To všechno týká se dne Hospodinova, který ještě je před námi. Proroci měli jasný zrak a bystrý. A teď čteme zvláštní věc. Jata je ta šelma a s ní falešný prorok ten, který činíval divy před ní, jimi svodil ty, kteří přijali znamení šelmy a kteří se klanili obrazu jedímu a uvržení jsou oba zaživa do jezera ohnivého. Jakoby ten hlavní oddíl, na který bychom se tak rádi podívali, totiž vlastní setkání Beránka s antikristovými vojsky, vypadl. To, co je teď před námi, to už je vlastně konec bitvy. Zajetí nepřátel a odsouzení nepřátel, to je vlastně závěr. A to nám napovídá, že oddíl, který by popisoval vlastní střetnutí syna člověka se spourou člověka, jako by vypadl. Není to nedopatření. Musíme si uvědomit, že hlavní předmět tohoto oddílu ve zjevení je zjevení syna člověka v jeho slávě. To je událost, která se ještě na zemi nestala. Nemá v naší historii obdoby. Není tady nic pro lidskou zvědavost nebo fantazii. Je-li napsáno, že oko nevídalo a ucho neslýchalo a na srdce lidské nestoupilo, co připravil Bůh těm, kteří ho milují, tak je to můžeme číst ve smyslu opačném, že oko nevídalo, ucho neslýchalo a na srdce lidské nestoupilo, co připravil Bůh těm, kteří ho nenávidí. List, který nám měl přinést zprávu z bojiště u Armagedonu, je nepopsán. Něco v náznacích nám říkají proroci. Zhruba můžeme říci, že toto setkání syna člověka je opsáno v písmu trojím obrazem. Jednak obilnou žní, jednak vinobraním a jednak pádem balvanu. Co říkají proroci o tomto dni právě obrazem žně? Je řečeno, ačkoliv se nyní sbírají proti tobě národové mnozí, myslí se tím Izrael, jenže říkají, nech tě poskvrněn Sion, nech se podívají na to oči naše, oni neznají myšlení Hospodinových, ani rozumějí radě jeho, že je zhromažďuje jako snopy na humno. Vstaň a mlať je, dcero sionská, nebo roh tvůj učiním železný a kopita tvá učiním ocelivá a zetřeš národy mnohé. To říká Micheáš 4 od 11. verše, je to trochu zkráceno. Obilí totiž se mlátilo tenkrát tím způsobem, že se svádělo na mlad, na humno. To byl tvrdě udusaný hladký prostor. A na něj do kruhu byl potom voděn dobytek, který kopyty šlapal po klasech, dokud se docela nevydrojili. Dcera sionská tady, to je boží lid, především jeho král sám. Nikdo z božích nepřátel nebude mít tušení, že jejich tajné plány na vyhlazení lidu božího ze světa jsou dávno vyzrazeny. A Bůh si jich použije k uskutečnění svého díla. Oni sami přijdou na místo, kde je on potřebuje mít, na humno. Totiž do blízkosti Olivecké hory, kde se má všechno odehrát. Vzpomeňme, co říká anděl apoštolům ve skutcích apoštolů v 1. kapitole. Ten Ježíš, kterého jste viděli odcházet do nebe, tak přijde, jak odcházel do nebe. A potom odešli z Olivové hory. Také Zachariáš praví, že stanou nohy jeho v ten den Hospodinův na hoře Olivecké a rozdělí se ta hora na polovic k východu a k západu. Stále je to v blízkosti Olivecké hory. Sem se soustředí nepřítel. Také Joel praví, přičiňte strp nebo uzrálo obilé, ale víc hromad v údolí posekání, nebo blízký jeden Hospodinův, aby je zhubil v údolí posekání. Tady je nepřítel přirovnán k hromadě obilí, které je sneseno na jedno místo. A tady jsou vyhledány na něm všechny křivdy, které byly kdy spáchány na Božím lidu. Také tady máme ještě obraz vinobraní. Boží soud na národy v posledních dnech je přirovnáván právě ke sklizni vinných hroznů. Podobně jako při žni, také při vinobraní byly hrozny sváženy na jedno místo, totiž ke kádi, velké kamenné nádrži, kde byly šlapány tak dlouho, až z nich vytekla šťáva. Jako předchozím obraze, i tady je vyznačen moment zhromáždění všech nepřátel na jedno místo. A rošlapané hrozny a tekoucí rudá šťáva jsou obraz strašné porážky, která čeká vojska národů zhromážděných u Armagedonu. Prorok o tom praví, kdo je to, jen sebeřez Edom, ubroceném rouše z Bozra, ten zdobený rouchem svým, kráče u velikosti síly své, já jsem, tedy mluvím spravedlivě, dostatečný k vysvobození. Proč je červené roucho tvé a oděv tvůj jako toho, který tlačí v presu? Pres jsem tlačil sám a nikdo z lidí byl se mnou. Já pravím, tlačil jsem nepřáteli, který šlapal ve hněvě svém a pošlapal jsem je v prchlivosti své, až stříkala krev i nejsilnějších jejich na roucho mé a tak všecken oděv svůj skálel jsem. Potom jsme právě viděli toho, který přicházel na bílém koni, že jeho roucho bylo skropeno krví. On praví, den pomsty uložený v srdci mém a léto, v něž mají vykoupení byti moji, přišlo. Když jsem viděl, že není žádného pomocníka, a jsem užasl, že žádného nebylo, kdo by podpíral, a proto mi vysvobození způsobilo rámě mé a prchlivost má tam mě spodepřela a pošlapal jsem národy v hněvě svém a opojil jsem je prchlivostí svou a porazil na zem nejsilnější reky jedich. Podobně praví zjevení v kapitole 14. Spustil anděl crp svůj na zemi a sebral vidnici země a vmetal hrozny do jezera, to je do lisu, velikého hněvu božího. A tlačen je lis vně před městem, to je Jeruzalémem, a vyšla krev z lisu až do udídel konům za 1600 honů. Zjevení 14. 18. verše. Šlapání hroznů v lisu je obrazem Božího soudu bez lítosti. Míra vylité krve nepřátelské odpovídá množství té krve, která byla vylita při pronásledování Božího lidu a při zabíjení nevinných životů během nadvlády pohanů. V něm nalezena je krev, totiž v Babylonu, krev proroků a svatých i všech zmordovaných na zemi, říká Zjevení 18. 24. Potom ještě je třeba zmínit se o pádu těžkého balvanu, právě kterému je přirovnán příchod Mesiáše na tento svět. Kámen, který nebýval v rukou, udeřil obraz ten, teda sochu, v nohy železné a hliněné a potřel je, a tak potřímal je spolu železo, hlína, měď, stříbro i zlato a bylo to všechno jako plevy z humna letního a zanesl to vítr, takže místa jejich není nalezeno. Kámen pak ten, který udeřil v obraz, učiněně horou velikou a naplnil všecku zemi. Tak líčí Daniel účinek kamene na sochu, kterou viděl král Nabuchodonozor ve svém snu. Byl to obraz pohanské nadvlády nad Božím lidem, jak se vystřídala postupně v říši babylonské, perské, řecké a římské až do posledních časů. A příznačné je, že jediným mocným nárazem tohoto balvanu je zničena veškerá pohanská moc tohoto světa. Je zbořen celý ten rafinovaný systém pohanské nadvlády nad Božím lidem, jak se vyvíjela od zajetí babylonského po všechny časy až do vlády Antikrista. Příznačné také je, že váha sochy, která byla celá z těžkých kovů, vůbec neodpovídá tomu, co z ní zůstalo. Nic než plevy. Tak je znázorněn pád té lidské velikosti, slávy a nebetyčné píchy v den příchodu Kristova. Ukazuje se to, co bylo řečeno Balsazarovi, králi babylonskému, nalezen si lehký. Z toho, co představovalo po tisíciletí velikost, slávu a moc člověka, nezůstane nic. A tak jako účinek toho kamene je okamžitý, i pád všech vojsk zhromáděných u Armagedonu je náhlý, nečekaný a dokonalý. To, co teď ještě následuje, týká se dvou hlavních strůjců všeho neštěstí v těch posledních časů, šelmy a proroka falešného. Šelmou je Antikristova říše. Jsou to všichni, kteří se nechali dobrovolně použít buď z prospěchu nebo touhy po uplatnění ve zlém díle satanově. Celá říše je naplněna a nesena jiným duchem z povry a píchy od samého začátku do konce. Má v sobě všechny znaky strůjce, tedy podle Jana 8. kapitoly. Není nic jiného než vrah od počátku, tedy v pravdě nestál, to pravdy v něm není, když mluví lež, se svého vlastního mluví nebo lhář je otec lži. Jednotlivec se nemůže dobrovolně včlenit do jejího systému a nepropadnout přitom jejímu duchu. A teď není výjimek. Ti všichni, kteří k ní patří, kteří vedli válku společně proti Bohu, sdílí teď jeden a společný konec. Šelma i falešný prorok. Ten konec je v ohnivém jezeře. Odtud už není východiska. Je to konečný a definitivní soud syna člověka při jeho příchodu na svět podle slova, že otec nesoudí žádného, ale všechen soud dal synu. A on je posílá do ohnivého jezera. S nimi jsou posláni i ti, kteří byli jimi strženi. Je napsáno, že ti, kteří se klaněli šelmě obrazu jejímu, nečeká nic jiného než trápení. Ohněm a syrou před obličejem svatých andělů před obličejem beránka a dým muk jejich vstoupí na věky věků a nebudou mít odpočinutí dnem i nocí ti, kteří se klanějí šelmě a obrazu jejímu. Nejenom svůdci šelma a falešný prorok, ale i ti ostatní, kteří se nechali strhnout, jsou poraženi. Jejich osud však není tak strašný. Oni jsou zbyti mečem toho, který stěl na koni, vycházejícím z úst jeho. Všichni ptáci nasyceni jsou těli jejich, ale jejich rozsudek teprve přijde, až budou postaveni před bílý trůn. To teprve přijde, až se ukáže samotná sláva svatého, dosud neviditelného Boha na bílém trůnu. Tam potom bude vysloven o těchto lidech, o těch ostatních, definitivní soud. Teprve po tomto rozsudku budou ti, kteří nebyli zapsáni v knihách života, uvrženi do jezera ohnivého. Lidská sláva, konec konců, neměla dlouhé trvání.